ularga 8-chi martga необычный narsa sovg'a qilmoqchi bo'ldim. Lekin ular Namanganga tadbirga ketayotganliklari sababli
har safar siz kech qolardi, bir safar men kech qoldim.
Mana shu tetlik ichgan sizga taqiq.
Nimaga, nima bo'ldi?
Ha, siz tadbirga ketasiz. 8-chida Toshkentda bo'lmasa ekansiz, shunga sizga oldinroqdan bitta sovg'a bermoqchi edim.
Sizmi? Sizga qilgan shov-shuvimga ответ qaytarmoqchimisiz? Prikolniro?
Yo'q, nega unaqa deysiz? Tarbiyani tartibsizdan o'rgangin deydi. Sizga undan boshqacha sovg'a bermoqchiman.
Nima ekan?
Sizga bergan savolim esingizdami? Menga turmushga chiqasizmi deganim.
Alloh bilguchi.
Endi shuni uyiga borganda bilib olamiz nima bo'lishini. Sizga oyizlarga o'zi katta qilib dekoratsiyalar, salyutlar tayyorlayotdim siz oldinroq ketayotganligingiz uchun. Majbur bo'ldim shunaqa berishga. Boulevard Travel bilan birga. Men ham boraman. Voy, yig'lamang.